SBS Radio.
Dalawang araw nang isinailalim sa Red Alert State ang Luzon Grid dahil sa sobrang nipis na reserba ng kuryente. Sabi ng Department of Energy, biglang tumigil ang 5 malalaking planta ng kuryente sa Luzon. Dahil dito, pinayuhan ng Manila Electric Company o Meralco ang mga sakop nitong establisimiento na maghanda sa paggamit ng kanilang generator sets. Magpapatuloy pa rin umano ang mga rotational brownouts na kanilang ipatutupad.
If demand continues at the pace it is in, then we may continue with this manual load dropping schedule or rotating brownouts in the coming days.
Yan ang tinig ni Meralco spokesman Joe Zaldarriaga. Tiniyak ng Department of Energy o DOE na inaaksyonan nila ang problema sa supply ng kuryente. Ayon sa DOE, nakikipag-ugnayan na sila sa National Grid Corporation of the Philippines at sa Meralco para mapabuti ang kanilang serbisyo at maiayos ang mga pasilidad. Pupulungin din umano nila ang mga kinatawan ng Sewell Power Plant sa Pangasinan Province para magpaliwanag kaugnay sa pumalpak na planta. Samantala, ipinatutunto ni Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Energy kung may nagaganap ng sabuatan sa power industry kaya nagiging manipis ang supply ng kuryente. Kapag kasi mataas ang demand at manipis ang supply, maaaring magtaas ng singil ng kuryente. Nagtataka si Gatchalian dahil ilang ulit nang sinabi ng DOE sa public hearing ng Senado na hindi magkakaroon ng brownout ngayong panahon ng tag-init at kahit pa may El Nino phenomenon. Ginarantiyahan din ng DOE na magiging stable ang supply ng kuryente. Sa ibang balita, umaasa ang Malacanang na positibo ang magiging tugon ng China sa panawagan ng Pangulong Rodrigo Duterte na lisanin ng mga Chinese vessels ang Pag-asa Island, Kota Island at iba pang islang sakop ng Pilipinas sa South China Sea. Ayon kay Presidential Spokesman Attorney Salvador Panelo, malinaw ang posisyon ng Pangulo nang sabihin nito na handa siyang makipagkaibigan sa China pero hindi dapat galawin ng mga Chino ang Pag-asa Island at iba pang teritoryo ng bansa.
While we remain friendly with respect to trade relations, we will always assert sovereignty when it is being impaired or assaulted. It is if they continue to be present in our territory, then it is an assault to our sovereignty.
Binigyang diin paanya ng Pangulo na kung magpapatuloy ang mga aktibidad ng China, nakahanda ang mga sundalo na sumabak sa isang suicide mission. Fully booked na ang biyahe ng mga bus patungong probinsya sa ilang bus terminal sa Metro Manila. Ilang araw bago ang Semana Santa, nakitang mahaba na ang pila ng mga pasahero na nag-aabang ng mga bus. Karamihan sa kanila patungong Baguio City, Tuguegarao, Zambales at Pangasinan sa Holy Week. Sa ilang bus terminals, fully booked naman ang mga biyahe patungong Sorsogon, Camarines Norte, Quezon Province, Laguna at Batangas. Ganito rin halos ang sitwasyon sa mga terminals ng Philtranco at Elavil Bus na biyaheng Davao, Cagayan de Oro, Surigao, Ormoc at Iloilo. At very interesting news, may bagong species ng sinaunang tao ang nadiskubre ng mga archaeologists sa lalawigan ng Cagayan. Natagpuan ang mga labi ng tinatawag ngayong Homo luzonensis sa Calao Cave sa Peña Blanca, Cagayan. Batay sa scientific paper na inilabas, ang mga natagpuang labi ay mula sa 3 individual. Mga bahagi ito ng buto sa paa at kamay at ilang pirasong ngipin. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.com.au